адбываецца. Гэта не віна беларускай апазіцыі, скажам так, не цалкам гейная віна. Сёння вельмі патрэбна, каб дыялог захаду з беларускай уладай не спыняўся. Трэба падштурхоўваць, трэба патрабаваць і трэба рабіць захаду пэўныя крокі насустрач не рэжыму Беларусі, беларускаму народу. Напрыклад, сапраўды пачаць абмяркоўваць, як зрабіць таннейшымі шэнгенскія візы. Гэта было б слушным захадам.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік Аляксандр Фядута і журналіст Вадзім Казначэеў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Чарговую перадачу «Беларуская Атлантыда» слухайце ў нашым эфіры ў чацвер. У гэтым выпуску удзельнічае гісторык Алег Трусаў, тэма перадачы «Северскія землі». Вы на хвалях «Радыё Свабода» і неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Ірыну Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Менскім раёне. Грамадская паніхіда праходзіла ў Менскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдня серады. Дзяржаўны дэпартамент заявіў, што дыялог паміж Беларусію і ЗША стане магчымым пры ўмове поўнага вызвалення Аляксандра Казуліна. Намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні Казуліна, бо атрымаў беларускую візу сапраўдную ад сакавіка. Міліцыя не пусціла на пахаванне рэгіянальных прадпрымальнікаў з Беларусі. У горках актывісты дэмакратычных сілаў пратэставалі супраць адлічэння з акадэміі Ігара Пажарыцкага, які збіраў подпісы супраць будаўніцтва АЭС. Скончылася следства ў крымінальнай справе супраць актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма. У Менскай епархіі абвяргаюць, што маскоўскія фундатары, якія фінансуюць будаўніцтва царквы на вуліцы Каліноўскага, запатрабавалі перайменаваць яе, каб не нагадвала пра антырасійскае паўстанне.
Звонки на свободу.
На мат свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў – адна з галоўных у нашай пошце апошніх тыдняў. Пад ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ўлада паступова вызваляе з турмы апазіцыйных палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Некалькі дзён таму, услед за Змітром Дашкевічам, Артурам Фінкевічам, Мікалаем Аўтуховічам і Андрэем Клімавым, на волю выйшаў журналіст Аляксандр Здзвіжкоў. Апазіцыйны лідар Аляксандр Казулін у гэтыя дні таксама на свабодзе, але яго выпусцілі толькі часова на пахаванне жонкі Ірыны. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі ў сваіх лістах на «Свабоду». Вось што піша нам Таццяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Казуліна, даць яму развітацца з жонкай, якая так яго кахала. Якія неверагодныя выпрабаванні выпалі на долю гэтай сям'і? І з якімі годнасцю, мужнасцю, вытрымкай сустрэлі гэтыя людзі жорсткія ўдары лёсу. Якая несправядлівасць тое, што праз тры дні Казуліну зноў давядзецца вяртацца ў турэмную камеру. Думаю, Калі б усе беларусы ведалі пра тое, што адбываецца вакол сям'і Казуліных, людскому абурэнню не было б мяжы. Але ў тым і справа, што ўсе беларускія дзяржаўныя медыі нібы вады ў рот набралі. Сорамна ім за сваіх гаспадароў, напісала ў сваім электронным лісце на свабоду Таццяна Цімашэвіч з Менску. Імя Александра Казуліна, як і іншых дэмакратычных лідараў, у дзяржаўных медыях пад забаронай, спадарня Цімашэвіч. Іх, калі і згадваюць, дык толькі ў прапагандысцкіх аднабаковых артыкулах, у якіх усё, што робіць улада, падаецца са знакам «плюс», а ўсё, чым займаецца апазіцыя – «мінус». Наяўнасць ці адсутнасць сораму і сумлення ў супрацоўнікаў дзяржаўных газет і тэлебачання ў гэтай справе, відавочна, значэння не маюць. Што да будучыні Александра Казуліна, то наўрад ці рэжым адважыцца зноў надоўга зачыніць яго ў турму. Вызваленне ўсіх, без выключэння палітвязняў, адна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з афіцыйным Менскам. Пасля працяглага роздуму беларускае кіраўніцтва распачало гэты працэс. І няма ніякай логікі ў тым, каб спыняць яго тады, калі на свабодзе ўжо амаль усе палітвязні, за выключэннем Александра Казуліна і Андрэя Кіма. Наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску непрыемна ўражана тым, што ў газетных шапіках стала немагчыма набыць газету «Культура». Яна піша. «Абышла некалькі шапікаў, адказ паўсюль адзін. Гэта газета больш не паступае. Пытаю, чаму? Адказваюць, няма попыту. Мне цяжка ў гэта паверыць. Думаю, што гэта проста палітыка ўлады, а калі больш дакладна, чыноўнікаў, якія самі вызначаюць, якія газеты людзям чытаць, а якія не. Затое разнастайнай макулатуры ў шапіках хоць адбаўляй. Я не спрачаюся. Глянцавыя часопісы, дэтэктывы, любоўныя раманы і такога ж кшталту прадукцыя таксама мае права на жыццё. Але чаму выданне, якое сур'ёзна асвятляе падзеі культурнага жыцця, апынулася ў няміласці, незразумела. І вельмі шкада», напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Газета «Культура» дзяржаўная, фінансуецца з бюджэту. Ніякіх палітычных прычынаў дзеля таго, каб выганяць яе з сістэмы распаўсюду, відавочна няма. Проста чыноўнікі гэткім чынам вырашылі зэканоміць. У шапіках газеты не будзе, а выпісаць яе можна. Іншая справа – недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні. «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларуская дзелавая газета». Іх пазбавілі магчымасці распаўсюджвацца і праз шапікі, і праз падпіску. Хоць фармальнае абгрунтаванне гучала гэтак жа, яны нібыта не карысталіся попытам. А вось у вёсцы Дуброва Светлагорскага району людзі маюць уласную незалежную газету, нягледзячы на тое, што ўлада не давала дазволу ні на яе выданне, ні на распаўсюд. Наш слухач Мікалай Бусел, знайшоўшы ў сваёй паштовай скрынцы новы выпуск народнага баявога лістка «Дубровскі настрой», даслаў яго на свабоду. Ёсць у газеце такая заметка пра настроі ў асяроддзі пенсіянераў. Цытую. «Пенсіянеры гатовыя цалаваць Лукашэнку за падвышку пенсіі», так казала адна састарэлая дуброўка. Пенсіянерка гэтая не бачыць добрай стравы, і хата яе даўно парахня, паточная шашалем, і прыбіральні ў яе мо няма ніякай. Словам, за свае мінімальныя патрэбы яна не плаціць. Грошы з яе, ды і ці з яе адной, выманяць алкашы і не алкашы сваякі. А тым часам папулярны ў дуброўцаў ласунак, вафельная палоска, што ўчора каштавала 250 рублёў, сёння стала каштаваць 370, падскочыла на 50%. І так усё. А вашым дзецям давядзецца чакаць у гарадах уласнай кватэры ўсё жыццё, плаціць за адукацыю, кошт якой, між іншым, падрос разам з падвышэннем абшчыпанай пенсіі. Гэта была цытата з самвыдатаўскай газеты «Дубровскі настрой», якая выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага району. Тут варта заўважыць, што сярод пенсіянераў апошнім часам можна пачуць і зусім іншыя ацэнкі палітыкі ўлады. Асабліва гэта датычыць пенсіянераў гарадскіх, якія больш хваравіта, чым вяскоўцы, перажылі адмену сацыяльных льготаў. Ды і няспынны рост цэнаў на харчаванне найбольш балюча закранае якраз гарадскіх старых. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Наш слухач з Барысава Мікалай Бялькевіч напісаў на свабоду, пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач скаргу на тое, што цяжка набыць якасны прымач з кароткахвалевым дыяпазонам. Мікалай Іванавіч прыдумаў уласны арыгінальны спосаб вырашэння гэтай праблемы. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Тры месяцы таму, сутыкнуўшыся з гэткай жа праблемай, я зрабіў так. У мясцовай газеце, выкарыстаўшы бясплатны купон, даў аб'яву, што хачу набыць такі прымач. Многія мне прапанавалі гэтыя непатрэбныя для іх старыя рэчы. У выніку я набыў за 20 тысяч рублёў прымач «Акіян 209» і за 5 тысяч «ВЭФ 202» у выдатным стане. Як бачыце, танна. Цяпер што датычыць прыёму. Зімой якасць заўсёды горшая, чым летам. Бываюць дні, калі слухаць вельмі цяжка. Гэта залежыць ад стану атмасферы і сонца. Можа значна дапамагчы якасная антэна. Я заўважыў, што ўласная антэна прымача, як правіла, недастатковая для якаснага гучання. Трэба дротам даўжынёй 15-20 метраў падоўжыць антэну, расцягнуўшы яе па даху, столі альбо балкону. У Барысаве я з такой антэнай не маю амаль ніякіх праблемаў у любы час. Але трэба ведаць, што хоць рэдка, але бывае поўная радыёцішыня на ўсіх станцыях і дыяпазонах, і тут ужо нічога не зробіш», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бялькевіч з Барысава. Дзякуй вам, Мікалай Іванавіч, за цікавую падказку. Спадзяемся, многія нашы слухачы, якія сутыкнуліся з такімі ж цяжкасцямі, выкарыстаюць ваш спосаб і здолеюць зноў слухаць Радыё Свабода. Пра цікавыя падзеі і з'явы з жыцця навакольных вёсак працягвае паведамляць у лістах на свабоду наш сябар Кастусь Цырэль з Вушачаў. Гэтым разам ягоны ліст на тэму зімовай рыбалкі. Слухач піша: «Гэтай зімой на Чарсцвяцкім возеры, адным з найбольшых сярод 250 азёр Ушацкага раёну, нядрэнна набраўся шчупак на жэрліцы. Найбольшая злоўленая рыбіна была вагой каля 14 кілаграмаў. Але, на мой погляд, не гэты шчупак стаў рэкардсменам. Жыве ў вёсцы Рух, што месціцца на беразе Чарсцвяцкага возера, бабуля Надзя. Веку яна сталага, ходзіць з кійком, але гэта не перашкаджае бабулі быць заядлым рыбаловым аматарам. Яна ловіць шчупакоў на жэрліцы. Праўда, жэрліцы звычайна ставіць яе дачка, Люба, а бабуля Надзя ходзіць іх правяраць, мяняе жыўцоў, папраўляе, калі што не так. Гэтай зімой бабуля Надзя выцягнула шчупака на 10 кілаграмаў. Выцягнуць то выцягнула, а падняць, каб несці, не здолела. Так і пацягнула яго па лёдзе дамоў. Ці многа жанчын-беларусак могуць пахваліцца такімі поспехамі? Трэба дадаць, што гэтыя дзве жанчыны не адзіныя рыбаловыя аматары сярод слабога полу у наваколлі Чарсцвяцкага возера і ў раёне наогул. І яшчэ вёска Рух, што на Чарсцвяцкім возеры, не адзіная вёска з такой назвай на Вушаччыне», — паведаміў у сваім лісце на свабоду Кастусь Цырэль з Вушачаў. Сапраўды, бабулі і рыбаловы не надта звыклая з'ява для беларускай вёскі. Раней гэта лічылася выключна мужчынскім заняткам. Праўда, і вёскі раней выглядалі па-іншаму. Было каму і на зямлі працаваць, і рыбу вудзіць. А бабулі маглі сядзець на прызбе ці прасці кудзелю. А цяпер тым бабулям паспрабуй пражыві на сваю маленькую калгасную пенсію, калі дзеці ды ўнукі паўцякалі ў горад, а дзядулі даўно спачываюць на вясковых могілках. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.